Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі всебічна допомога Кремля. Активісти повідомляють про відправку бойовиків із Донбасу на допомогу Лукашенкові.
Ми з ним договорились. При першому же нашому запросі буде оказана всестороння допомога по обезпеченню безпечності Республіки Білорусь.
Чого вимагають протестувальники у Білорусі? Інтерв'ю з Марією Колесніковою.
Наразі цих головних вимог три. Перша – зупинити насильство та розслідувати факти вбивства та тортур людей.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Після президентських виборів у Білорусі і хвилі протестів, які захлеснули країну через масові фальсифікації під час голосування, Лукашенко публічно заявив, отримає всебічну допомогу Кремля. Що саме це означає, він не уточнив. Але поки що Росія тримає паузу. А ось прокремлівські ЗМІ вже почали критикувати білоруську опозицію і обговорювати західних замовників протестів. У той же час на Донбасі заговорили про можливу відправку бойовиків угруповання ДНР на російсько-білоруський кордон. Який сценарій готує Москва для Мінська? І якої допомоги чекає Лукашенко від Путіна, щоб придушити протести у Білорусі? Про це матеріал Андрія Дігтяренка.
Уходіть! Уходіть! Спроба Лукашенка залишитися на шостий президентський термін обернулася масовим бунтом, а сама Білорусь опинилася під медійним прицілом російської пропаганди.
США, Польща, Прибалтика і кілька інших країн дуже рвуться допомогти білоруському народу.
Сьогодні озвучили список людей, які входять в Совет, сплошь русофоби. Це ви ще не бачили так називаємого плана реанімації Білорусі, де першим пунктом значиться вхождення, вступлення в НАТО, в ЄС і розрив отношений з Російською Федерацією.
Ми, по-моєму, об этом заканчується Януковичем. Януковичем вона закінчується.
Тут вже заговорили і про білоруських націоналістів, і вже про колабораціоністів, і навіть про фашистів. Наразі російська пропаганда повністю визначилась. На Кремль став на сторону так званого діючого, не знаю, наскільки це доречно, президента, але тим не менше, вони фактично проводять паралелі з подіями в Україні 13-14 років і називають це кольоровою революцією, Майданом чи там площею.
А от у самій Білорусі страйкують навіть співробітники державного телеканалу. Не хочуть однобоко висвітлювати події. Але їм на зміну, як заявила одна з редакторів БТ, приходять російські фахівці.
Хто виконує ваші обов'язки зараз?
Так, це дуже весело.
Прилетіло
два самоліти співробітників з Росії, які виконують наші функції за дуже велику суму.
З президентом Росії у мене состоялся длительний обстоятельний розговор о ситуації, должен сказати, меня даже несколько удивило, абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились. При первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.
Аж незадовго до виборів сам Лукашенко звинувачував Кремль в брудних намірах через затриманих під Мінськом бійців ПВК «Вагнер». Тепер Росія – єдиний гарант його режиму, а вагнерівців тихо повернули в Москву.
Представники білоруської сторони, вони нам довели інформацію, що вони розібралися в цій ситуації, що ми свободні люди.
Але, можливо, закритий інцидент з вагнерівцями ще не говорить про те, що так звана всебічна допомога Кремля обмежиться тільки всебічною підтримкою російської пропаганди. Громадські діячі з східної правозахисної групи стверджують, на непідконтрольному Донбасі набирають добровольців нібито для відправки ближче до Білорусі.
Рекрути повідомляють про точку дислокації близьку до кордону РФ і Білорусі. Збір проводиться через бригаду «Привид» і місцеві військові комісаріати. Рекрути пропонують 30 тисяч рублів плюс добові та витрати на відрядження.
На кордон РФ Білорусь висунулося 3 автобуси з добровольцями з Ордло. 2 автобуси висунулося через КПВВ із Варене, третій виїхав з міста Антрацит і попрямував через місто Новошахтинськ Ростовської області.
Я звонився з директором Восточно-правозащитної групи Віра Ястребова, яка мені підтвердила, що так, дійсно, були зафіксовані такі от автомобілі. Це грузовики, які проводили людей. І на одній із остановок они как бы сообщили, что на заправке, что, мол, на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии? Нас там нет.
Мы ничего здесь не знаем о каких-то какой-то переброске оттуда добровольцев или не добровольцев. Здесь это в любом случае не обсуждается и не стоит на порядке дня. Что до антимайдана, то очень интересно, как власти здесь фактически внутри страны формируют свой антимайдан, и вполне возможно, что вообще отпадет какая-то актуальность, например, какая-то переброска из ЛНР-ДНР.
Підконтрольні угруповання ЛДНР телеканали переконують глядачів. Антилукашенківські протести в Білорусі затіяли русофоби.
Це участок фронта, фронту проти Росії.
Поки одні виступають за справедливість, другі намагаються осуществити государственний переворот. Є третя сила, яка розжигає волну протестів. Примечательно, що це навіть не білоруси, а українці. Вони целенаправленно їдуть в країну устраивать безпорядки.
А що ж думають про ситуацію в Білорусі самі жителі Донецька?
Я слежу за событиями Беларуси и хочу, чтобы там не повторяли ошибок они Украины как таковой. Смотрели на соседа своего, что там сейчас творится.
Люди глупые. Посмотрите на нашу Украину, что стало с нашей Украиной. То станет из Белоруссии.
Дураки они. Ну, извините за выражение. Это мое мнение, потому что они хотят такого, как у нас. Зачем? Какой в этом смысл? Я не вижу.
По стране, конечно же, той, которая была, у них однозначно не будет. Мы имеем горький опыт. Они не понимают хороших изменений. Революция всегда больно и всегда страшно.
Мы должны поддерживать Россию в этом. Во внутренние дела вмешиваться не резонно. Если попросят официально, тогда другое дело.
Затрудняюсь ответить. Ну, нам помогали, и мы должны помочь.
Ни в коем случае, потому что любая интервенция, она ничем хорошим не заканчивается.
Я думаю, он справится сам. Ему лучше не мешать. Поддержать так, батька.
Нужно сохранить нейтралитет, потому что там действительно непонятно, кто прав, а кто нет.
Біло-червоно-білий – головний символ протестів білоруської опозиції. А на проурядових акціях все частіше помічають російські триколори та георгіївські прапори.
Здесь на самом деле просто встретились адепты русского мира. Лукашенко показывает свое истинное лицо через то, что у него на вот митингах, в его поддержку собираются такие люди с такой позицией, что там триколоры, а не флаги еще какого-нибудь государства. И то, как это подается, как это освещается на неподконтрольных Киеву территориях, это все часть одного пазла.
Наскільки ж реальне перекидання бойовиків з Донбасу до Мінська?
Наразі Кремль захищає Лукашенка, і відповідно ніяких цих дій таких бути не може. Така ситуація може виникнути, якщо, ну, я не бачу можливості, але тим не менше, якщо до влади прийде Тихановська і треба буде захищати російськомовних.
Ситуація в Білорусі тільки загострюється. Можливі будь-які варіанти розвитку подій, як мирні, так і навпаки. І до різних сценаріїв вирішення політичної кризи готуються не тільки в самій республіці.
Незважаючи на усі залякування влади, ніхто вже нічого не боїться. Це цитата з ексклюзивного інтерв'ю з Марією Колесніковою, членкиною президії Координаційної ради білоруської опозиції, в якому вона розповіла про вимоги протестувальників, реакцію на дії влади та тактику білоруської опозиції. Записала інтерв'ю Ірина Соломко.
Координаційна рада білоруської опозиції – унікальний формат, каже Марія Колєснікова, адже вона була створена на запит протестувальників та громадянського суспільства.
Вони дуже чекали від лідерів та людей, які беруть на себе відповідальність, що ми об'єднаємось. Тому наша місія та цінність тут – висловлювати думку більшості, висувати вимоги нашому поки що діючому президенту і уряду.
Наразі цих головних вимог три. Перша – зупинити насильство та розслідувати факти вбивства та тортур людей. Друга – звільнити усіх політв'язнів та затриманих під час протестів. Третя – призначення та проведення нових та чесних виборів.
І це, звичайно, політичне рішення. Поки ми бачимо, що влада та Лукашенко до цього не готові. І ми будемо будь-якими шляхами тиснути, аби нас почули. Щоб бажання білоруського народу чесних виборів було реалізоване.
Події у Білорусі лідерка протестів називає не революцією, а еволюцією.
Ніхто не збирається захоплювати будівлі парламенту. Той протест, який ми бачимо, він абсолютно інший. Це швидше еволюція свідомості та почуття власної гідності, чим класичне розуміння революції. Лідер білоруського протесту зараз кожен білорус.
Саме у ненасильницькій формі боротьби з системою Колєснікова і вбачає силу протестів. Вона стверджує, люди на вулицях – це лише верхівка айсберга, і дуже багато важливої роботи ведеться поза межами протестів.
Це в тому числі і надсилання безкінечних заяв щодо порушення кримінальної справи за фактами насильства та вбивств. Це і підтримка громадянського населення та тих людей, які піддаються репресіям.
Незважаючи на тиск адміністрації Лукашенка на членів координаційної ради, зокрема арешти та виклики на допити за підозрою у заклику до захоплення влади, люди продовжують надсилати заявки на вступ до ради.
Як тільки про це повідомляють, подається 400 нових заявок, які не усі встигли опрацювати. Тобто, незважаючи на усі залякування влади, ніхто вже нічого не боїться. Білоруси дуже сильно змінилися. Вони вперше відчули себе нацією та єдиним народом. Вірус свободи вже оселився, і його вже ніяк не можна забрати. Цю жагу свободи не задушити та зупинити, але ми також всі розуміємо, що це марафон.
Марія Колєснікова уникає націоналістичної риторики і визначення вектору країни.
Тому що ми сьогодні бачимо унікальну ситуацію. Вперше за 26 років або навіть за століття білоруси усвідомили свої сили, взяли на себе відповідальність вирішувати долю свого народу. І в наших головах вона не залежить від Росії, ЄС або від інших країн.
У разі перемоги демократичних сил Білорусь буде дружити з усіма сусідами, обіцяє лідерка опозиції.
Для нас дуже важливо мати партнерські відносини із Російською Федерацією, із Європейським Союзом, із Україною. Ми розуміємо, що Росія – один з наших найбільш важливих партнерів. І тут нічого обговорювати.
Марія Колєснікова уникає прямої відповіді на питання щодо статусу Криму.
Ви знаєте офіційну позицію білоруської держави. Вона полягає в тому, що де-факто це російська територія, де-юре – українська. У мене жодних повноважень обговорювати це немає.
Погрози Олександра Лукашенка у разі потреби звернутися по військову допомогу до Росії для наведення порядку не лякають білоруську опозиціонерку.
Ми бачимо тільки маніпуляцію та брехню, бо Лукашенко хоче змусити білорусів думати про те, що може бути якась військова загроза з боку Росії або Заходу. Абсолютно зрозуміло, що нікому не спадає на думку підтримувати слабкого диктатора.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, які загрози приховує білоруська криза для України. Як нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич готувалася до допиту у слідчому комітеті Білорусі? Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Лукашенко проти України. Які загрози приховує білоруська криза?
К сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы.
Як нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич готувалася до допиту у слідчому комітеті Білорусі?
Для мене дуже важливо ще сказати, що от на моїх очах робиться народ, робиться нація. Говорили, що я повинна уїхати кудись. Все, ні, я хотіла бути зі своїм народом, я його люблю.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинувачує Україну у втручанні в ситуацію в його державі. Проте Мінськ далі залишається майданчиком для зустрічей України та Росії в рамках тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Чи можуть постраждати ці переговори? Які ризики для України несуть події в Білорусі? Про все це у матеріалі Левка Стека.
Вас використовують і наших дітей використовують як пушечне м'ясо. Сегодня уже понаехали сюда с Польши, с Голландии, с Украины. Уже агрессия началась против страны.
Майже відразу після початку протестів в Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про загрозу з-за кордону. В організації масових акцій, які проходять по всій країні після фальсифікації виборів, він також звинувачує зовнішні сили. Серед країн, які нібито беруть у цьому участь, Лукашенко називає і Україну.
НАТОвські війська ляскають гусеницями у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы погибнем как государство.
У Києві такі випади не залишили поза увагою. Офіс президента Зеленського назвав слова Лукашенка відвертою брехнею і свідомим нагнітанням. Безсумнівно, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, а світ бачить, що довіри й близько немає, то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу керівництва іншої країни не заповнити. Швидше можна викликати ще більшу недовіру. Ми запитали в учасників протестних акцій у Мінську, що вони думають про звинувачення Лукашенка на адресу України.
Чоловік маломальський образований, ну, цієї інформації внимання не придасть. Понятно, що зараз зі сторони правительства буде багато вбросів, абсолютно разнопланових, опять же говорю, абсолютно противоречивих на те, що зараз відбувається.
Це стандартна технологія, тобто, ну, береться, створюється якийсь внешній враг, нельзя сказати, що це ініціатива людей виходить. Куди проще, що наше сознання маніпулюють, що нам платять, що це все інтереси інших стран, щоб розвалити нашу країну. Нужен внешній враг, щоб дискредитировать протесты, чтобы уменьшать их численность.
Ну это же бред чистый, конечно же. Ну, наш бывший президент, очевидно, пытается найти врагов вообще везде подряд.
Любые заявления должны быть аргументированы, независимо от того, кто их делает. Их делаю я, их делаете вы или их делает президент. Если я аргументов не слышу, мне плевать, кто их сделал. Аргументов нет, это все чушь.
Незадоволена Україна і рішенням Лукашенка віддати Росії затриманих бойовиків ПВК «Вагнера», серед яких були й учасники бойових дій на Донбасі. Київ наполягав на їх видачі в Україну. У відповідь на недружні дії МЗС навіть викликав з Мінська свого посла.
Ну, це форма дипломатичного демаршу, це форма висловлення дипломатичного незадоволення. Ну, все має свої певні межі. Коли раптом Лукашенко звинувачує Україну підбурені протестів, коли він каже, що з України йде загроза і таке інше. Ну що ж, значить, тоді йде перехід до наступного етапу, до більшої жорсткості, хоча вона ще не така, як мені здається, могла б бути.
Через похолодання у відносинах двох країн виникає запитання, чи можуть звинувачення з боку Лукашенка вплинути на переговорний процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі? Адже Мінськ залишається майданчиком для діалогу між Росією і Україною.
Ті заяви, які пролунали з вуст Лукашенка, пана Лукашенка, вони дуже насторожують. Тобто вони не сприяють сприйняттю нами Білорусі і Мінська як дійсно нейтрального майданчику для проведення переговорів.
Поки визнають у тристоронній контактній групі через обмеження, викликані пандемією коронавіруса, міняти майданчик не будуть. Адже сторони все одно спілкуються онлайн. Хоча зміни в майбутньому вже не виключають.
Тоді, звичайно, треба шукати таку країну, яку обидві сторони переговорів, тобто і Україна, і Росія, вважали прийнятною з точки зору нейтральної політичної позиції. Може бути, наприклад, Фінляндія, так, вона знаходиться досить зручно, це нейтральна країна. Ну, наприклад, чому Молдова не може бути такою країною?
Водночас, на думку аналітиків, зараз Україні варто остерігатися не стільки зміни майданчика для переговорів, скільки придушення протестів силовиками Лукашенко.
Якщо Лукашенко залишається при владі, це що означає? Означає, що нікого, крім Росії, у нього немає союзників, що стабільність його режиму, економічна стабільність знаходиться в повній волі Кремля. В обмін на це потрібно надавати якісь послуги. Тобто йдеться про обмін послугами.
Якщо Лукашенко відчуває, що він не може ні на що спертись, ні на що розраховувати, окрім російської підтримки, він виконає всі умови, які до нього висувались протягом останнього року щодо утворення справжньої союзної держави, стратою Білорусі більшості своїх суверенних можливостей.
Протяжність українсько-білоруського кордону понад 1000 кілометрів. І в такій ситуації, вважають експерти, Росія може використовувати територію Білорусі у своїх інтересах проти України.
Ризик не в тому, що Росія отримає контроль воєнний над Білорусі, а в тому, що Лукашенко буде йти все далі і далі у демонстрації своєї лояльності до Росії, може створити щось таке, що буде вже небезпечно для України. Арсенал силових акцій він дуже широкий. Окрім розміщення військ, це також розміщення засобів технічної розвідки, створення баз підготовки і взагалі використання Білорусі у широкому сенсі як інструмент антиукраїнський.
Також у РФ з'являються нові економічні важелі впливу. Наприклад, 40% бензину в Україну надходить саме з Білорусі.
Все це у якийсь момент, наприклад, критичний, і зможуть використати вже скоординовано і Росія, і Білорусь, наприклад, запровадити ембарго на постачання енергоносіїв в Україну, щоб, скажімо так, примусити Україну до певних поступок.
У п'ятницю, 21 серпня, Лукашенко публічно заявив, вирішить проблему протестних акцій в Білорусі вже у найближчі дні.
Перший заступник держсекретаря США Стівен Біган у понеділок зустрівся у Литві з опозиційною білоруською кандидаткою Світланою Тихановською.
Я зустрівся з пані Тихановською. Вона дуже вражаюча особа. Метою цієї зустрічі було послухати, що думає білоруський народ, і дізнатися, що вони роблять, аби захистити своє право на самовизначення. Сполучені Штати засуджують порушення прав людини та брутальність, яку ми побачили в Білорусі після виборів. Ми закликаємо уряд Білорусі звільнити усіх політичних в'язнів, яких вони утримують.
Слідчий комітет Білорусі 26 серпня викликав на допит нобелівську лауреатку з літератури, письменницю Світлану Алексієвич. Її викликали як свідка у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушення після створення в країні координаційної ради опозиції з передачі влади, членом президії якої, власне, і стала письменниця. Алексієвич супроводжували члени координаційної ради. Перед будівлею слідчого комітету її оплесками зустріли десятки людей і численні представники ЗМІ. Сам допит тривав близько 40 хвилин. За 2 години перед допитом вона відповіла на кілька запитань Радіо Свобода, зокрема про те, що саме вона планує говорити.
Те, що говорили всі члени Ради, що Рада створена для подолання політичної кризи в нашій країні і для об'єднання людей, що ми, як суспільство, не розкололися і не опинилися на межі громадянської війни. У нас було тільки це бажання. Все було згідно з законом. Це стосується і членів Ради, і тих сотень тисяч людей, які вийшли на вулиці. Всі хотіли вільних, справедливих виборів, щоб відчувати себе вільними людьми, гідними людьми і вирішувати свою долю. І ми стали в авангарді цього процесу.
Самим рішати свою судьбу. Ми, якби, були в главі цього процесу.
Раніше ви висловили припущення, що те, що відбувалося під час затримань в автозаках і за стінами міліцейських дільниць та ізоляторів, це робили не білоруси і не місцеві жителі. Виявилося, що свої білоруси. Чи ви розумієте, що творилося у душах цих людей?
Ви знаєте, це, звісно, один із тих питань, які я постійно всім задаю.
Це одне з питань, які я постійно ставлю кожному, з ким розмовляю зараз, щоб зрозуміти, що ж це за варварство, звідки ця печерна ненависть, що це за обробка, що це за люди, які зазнали такої обробки і прийшли з такою ненавистю до свого сусіда. Мало хто з омонівців відмовився, дехто з них опустили щити, не били, не кидалися на власний народ. Це велика проблема. Як швидко людина опускається до печерного рівня, як злітає на літ мінімальної культури. Але з іншого боку, в моїх очах формується нація. Завжди говорилося, що білоруси – це не до нація, у них не до мова. А народ вийшов на вулицю і здивував увесь світ. Він показав свою гідність, своє прагнення до свободи. Я закохалася у свій народ. На наших очах будується нація. Ці обличчя людей, заповнені вулиці і проспекти. Мені говорили, що я повинна виїхати. Ні, я повинна бути зі своїм народом. Я його кохаю.
На уехать куда-то, все. Нет, я хотела быть со своим народом, я его люблю.
Але є й інші мітинги за Лукашенка. Що б ви хотіли сказати учасникам цих мітингів? Не всі вони зігнані за рознарядкою, не всі там співробітники ОМОНу, які відзначилися 9-11 серпня. Є люди, які вірять у це і віддані цьому. Що б ви хотіли їм сказати?
Я би хотіла сказати їм, що всі ми один народ. І всі ми повинні...
Що ми всі один народ, і нам потрібно говорити один з одним і прийти до загального розуміння. І що крім свободи у нас немає іншого шляху. Нам потрібно перестати бути заручниками минулого. На недавніх мітингах мені подобалося, коли люди несли і червоно-зелені, і біло-червоно-білі прапори. І багато хто ніс їх, щоб показати, що ми повинні бути разом. Цікава деталь. Ідуть бюджетники. Може, вони прийшли самі, може, їх зігнали. Вони кричать «батька», а поруч ідуть їхні діти. Дітям 8-10 років і кричать «Іди, йди!». Цей контраст був дивовижний.
Більше з інтерв'ю зі Світланою Алексієвич на сайті Радіо Свобода. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як святкували українську незалежність вдома і за океаном. І за що американці люблять Україну. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі. Як святкували українську незалежність за океаном і вдома?
Прийшла за того, що він тут сьогодні. І слово «загинув» дуже болюче для нас. Трошки неправильна формація його. Віддав життя за Україну.
За що американці люблять Україну?
Коли я дивлюсь на Україну, я бачу талант, сердечність, ресурси, креативність. Знаєте свою цінність, бо вона величезна. І ви заслуговуєте бути набагато помітнішими у світі, ніж зараз.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». У День Незалежності України не було військового параду, а офіційні урочистості відбувалися на Михайлівській та Софійській площах. Президент України Володимир Зеленський узяв участь
У церемонії вшанування пам'яті полеглих захисників України виступив із промовою та вручив державні нагороди. У фіналі офіційної частини українські артисти виконали попурі з популярних пісень. Тим часом у парку імені Шевченка стартували дві багатотисячні акції – «Хода ветеранів» і «Марш захисників України». Під час «Маршу захисників» у Києві мати кіборга Дениса Поповича Денді попросила називати її сина не загиблим, а тим, хто віддав своє життя за Україну.
Загинув під Донецьким аеропортом. 40-ва бригада «Дика качка». Повітряні сили України. Загинув 22 січня, 21-го, коли впав аеропорт на ранок. Вони сунули на Україну. І под «Зеніт», перший, який стояв від аеропорту, зупинив їх. В цьому бою загинув мій син. Він одним з першим кинувся в бій з гранатометом проти танків. І одним з перших загинув у цьому бою. Я б не прийшла, я дуже хворію, чоловік хворіє, діти маленькі. А прийшла за того, що він тут сьогодні. І слово «загинув» дуже болюче для нас. Трошки неправильна формація його. Віддав життя за Україну. Отак правильно треба говорити. Всі пишуть «загинули», «сім'ї загиблих». Ніякі ми не сім'ї загиблих. Ми сім'ї тих, хто віддав життя за Україну. Селюків. Ви мене розумієте. Мій син із села. Не любив місто. Але він мав степінь бакалавра, він мав вищу освіту, відподав в аспірантуру. Йому прийшов виклик захищати магістра, коли ми його хоронили. От ми тут за того, щоб пам'ятали наших синів, і ми знаємо, що він тут сьогодні. І ми теж тут. І прошлий рік ми тут були, дітки були на рік менше, всю ходу витримали, пройшли. І цей рік пройдемо в пам'ять про наших синів. Про наших героїв, які віддали життя за Україну. Вони не загинули, гинуть під машинами. Десь іще там в Карпатах їдуть, відпочивають, на лижах гинуть, губляться, гинуть. А наші діти віддали життя за Україну. Ми тут для того, щоб змінити цю формацію, загинули, не хотіли жити, хотіли. Але вони мусили. Мусили йти, бо ніхто крім них. Оце того ми тут.
Це була мати бійця, який віддав своє життя за Україну. Низка конгресменів та сенаторів США привітали українців із 29-ю річницею Незалежності. Відео привітань надав Український конгресовий комітет Америки.
Today I commend your courage and commitment as you work to continue.
Сьогодні я вітаю вашу відвагу та відданість у зусиллях стати в один ряд з демократичними країнами світу, захистити себе від російської агресії та бути відданими проведенню життєво важливих урядових реформ. Як співголова групи підтримки України у Сенаті, я гордий підтримати ці зусилля та очолити роботу Сенату з надання додаткової допомоги Україні.
Українська громада в Америці невтомно працювала протягом десятків років заради демократичної, вільної та заможної України. Вона продовжує працювати, поки Україна не звільниться від російської агресії та окупації. І чим швидше, тим краще. Я допоможу цим зусиллям у Конгресі.
Необхідно, щоб ми стояли разом як прогресивні демократії, щоб дати відсіч та побороти ревізіоністські сили, які намагаються підірвати право на самовизначення та права людини. Сьогодні святковий день. Це також нагода знову підтвердити нашу відданість нашому спільному баченню майбутнього, де люди, незалежно від того, де вони народжені, мають свободу та право обирати своє майбутнє.
The fight for Ukraine's independence continues.
Боротьба за незалежність України продовжується. Будучи вашим другом та союзником, США продовжують міцну підтримку українського народу та їх відданості бути вільним та незалежним суспільством. Вітання всім українцям. Нехай цьогорічне святкування буде визнанням усього того, чого Україна досягла за останні три десятка років, та визнанням її триваючих зусиль утримати незалежність. Будьте непохитними, продовжуйте боротьбу.
Stand firm, keep up the fight.
У своєму прагненні досягти західних цінностей українці часто применшують свою цінність і не помічають власних переваг. Однак варто пам'ятати, наскільки Україна щира і гостинна, а її народ сильний і талановитий. У цьому переконують троє американців, які, не маючи українського коріння, кажуть, що закохалися в Україну і навіть вважають її другою батьківщиною. Репортаж із Вашингтона Марії Прус.
14 мільйонів іноземних туристів відвідували Україну щороку до початку пандемії. І серед них дедалі більше стає американців. Ми розпитали кількох громадян США, які не мають українського коріння, чим їх зацікавила Україна і чому вони хочуть туди повертатись.
Спочатку було дуже важко, бо я нічого не знав, українську мову не знав. Але з часом і з горілкою я спілкувався з українцями. І із часом вчив.
Елі Стран народився і виріс у Каліфорнії. Після закінчення університету він вирішив взяти участь у волонтерській програмі «Корпусу миру». Його розподілили до закарпатського селища Ясіня, де він викладав англійську місцевим школярам.
Я хотів залишатися в Україні. Я вирішив поїхати до Львова. І там орендував квартиру.
Після 2 років волонтерства Елі залишився в Україні ще на півтора викладати англійську приватно. У цей час він зустрів свою майбутню дружину.
Ми були разом в Україні тільки рік, але я жив у Львові, і вона жила у Києві. А ми зустрічалися кожний вихідний. Важко спочатку, особливо в плацкарті. Багато бачив, багато чув, багато нюхав. Було весело, чесно кажучи. І через рік був час поїхати додому. Я її питав, якщо вона хотіла.
Еліс має китайське коріння і каже, що українська гостинність більше нагадує азійську, ніж американську. Він радить українцям розвивати туризм, щоб цю гостинність можна було відчути і поза межами окремих домівок. Він розповідає, що сам двічі показував Україну своїм друзям-американцям і не забуває про свій український досвід.
Дещо, що я вивчив в Україні і від українців, я застосовую у своєму житті. Моя дружина – українка, мою собаку звуть Міша, а мої номери авто – чувак.
Чувак?
І я точно гарно провів час в Україні, і щоразу, коли я туди їду, наче повертаюся додому.
Моє американське ім'я – Малком Філіпс, але мене звуть Мішка, бо в душі я українець.
Малкольм Філіпс із Пенсильванії за понад 45 років відвідав Україну з півсотні разів. Спершу ще з часу холодної війни як аналітик, збираючи інформацію про життя у СРСР і країнах Східного блоку.
Я шукав неочевидні зміни. Я шукав сигнали того, як змінюється влада, того, що хочуть люди. І я зробив звіти про свої знахідки.
Малкольм вчив російську і українську і після розпаду Союзу продовжив працювати з Україною як експерт у галузі відновлювальної енергетики і також як пастор протестантської церкви, що має низку благодійних проєктів для сиріт, а тепер ще й для переселенців з Донбасу. Він розповідає, що східноєвропейці і, зокрема, українці завжди реагували на нього передусім із цікавістю і відкритістю.
Мене важко не помітити. В багатьох місцях я був першою небілою людиною, яку бачили люди. Я люблю людей. Зазвичай у мене набагато більша борода, і у мене живіт. Діти просто тягнулись до мене. Я обожнюю дітей. І вони завжди думали, що я Санта-Клаус.
Проголошення незалежності України, помаранчева революція, революція гідності. Малкольм на власні очі бачив, як змінюється держава і народ. Постійним залишалось лише його бажання повертатись туди іще.
Я люблю вашу країну, вашу культуру. І мені приносили вареники, голубці, сирники, іноді горілку. І це був дім. Зараз не секрет, що в Америці є чимало проблем. І я кажу темношкірим американцям, їдьте у Європу, у Східну Європу, в Україну. І ви побачите, що означає бути разом.
Just go to Ukraine. And as I procrastinated, I was listening to Gogol Bordello.
Якось я байдикувала і слухала музику Gogol Bordello, і соліст з України. І я почала дивитися інформацію про Україну і зрозуміла, що це набагато цікавіша країна, ніж я, американка, яка росла в добу холодної війни, могла уявити. Ми росли з уявленням, що пострадянські країни – сумне, депресивне місце. Але Україна – це кольори, світло і життя, і мистецтво. Робін вперше приїхала в Україну у 2012-му як туристка і каже, зустріла там чудових людей і закохалась Україну. Під час Революції Гідності вона віддалено допомагала євромайданівцям, редагувала новини англійською. А відколи розпочалась війна на Донбасі, приєдналась до групи української діаспори у США, що надсилала медичну допомогу військовикам.
Батько мого друга був головним лікарем, здається, 30-ї окремої механізованої бригади. І нам вдалося разом знайти певні речі, як то носилки, перев'язочні матеріали. Я використовувала свої контакти тут, щоб допомагати їм утримувати ті медичні засоби, що були потрібні на фронті.
Робін повернулась в Україну через кілька місяців після подій на Майдані. Її наступні свої подорожі могла засвідчити, як змінюється країна і народ.
Я змогла побачити великий концерт Океана Ельзи на Олімпійському, де було 70 тисяч людей. І це була така честь бути на тому стадіоні. Всі наче пережили катарсис. Я так захоплююсь українцями тим, що вони змогли зробити під час Євромайдану. Там стільки сили, там відбувалися страшні речі, але вони не відступаються і ще можуть про це жартувати.
Робін каже, українці повинні не забувати цінувати себе і свій народ.
Коли я дивлюсь на Україну, я бачу талант, сердечність, ресурси, креативність. Знайте свою цінність, бо вона величезна. І ви заслуговуєте бути набагато помітнішими у світі, ніж зараз. Світ потребує, щоб Україна була більшою, помітнішою.
World needs Ukraine to be more present.
Слава Україні!
Слава Україні!
Слава Україні!
Не забувайте цінувати себе і свій народ. Ви заслуговуєте бути набагато помітнішими у світі, ніж зараз. Світ потребує, щоб Україна була більш помітною. Цими позитивними і обнадійливими словами американки Робін Рорбак я й поставлю крапку. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.